Բարև ձեզ, ազատությունում է քաղաքական մեկնաբան Բորիս Նավասարդյանը, պան Նավասարդյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Իրականում ինչու Ալիևը չգնաց Գրանադա։
Ունախ իրան բերած փաստարկները կարծում եմ արհեստական էին, քանի որ մինչև բուն Գրանադայի միջոցառումը, դրանից մոտ մի շաբաթ առաջ հայտարարություններ էին հնչեցվում իր միջազգային հարցերով օգնական Հիգմետ Աջեյևի կողմից, որ մեծ հեռանկարներ ունի այդ հանդիպումը և որ իր Ալիևը պատրաստում է մասնակցել, այն ժամանակ արդեն բոլորին պարզ էր, որ Մակրոնը մասնակցելու է, որ Էրդողանը չի մասնակցելու, և դա բոլորին չէր խանգարում լավատեսությամբ նայել այդ հանդիպմանը, բայց իրական պատճառները իհարկե կային, դրանք էին, առաջին հերթին ես կարծում եմ հեռախորհրդարանի բանաձևը, որը բնականաբար չէր կարող դուրս գալ ոչ Ադրբեջանին, ոչ Թուրքիային, որտեղ Թուրքիան էլ էր հիշատակվում, և դա էր կարծում եմ պատճառը Էրդողանի մրսածության, և իհարկե այն հայտարարությունները, որ արվել էր Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի կողմից Հայաստան այցելելու ժամանակ, դա երկու այդպես անմիջական պատճառներն էին, երկրորդ խումբը պատճառների կախված էր նրանից, թե ինչ նպատակ կարող էր հետապնդել Ադրբեջանը այդ հանդիպմանը մասնակցելուց, դա առաջին հերթին լեգիտիմացումներ նրա ինչ տեղի ունեցել սեպտեմբերի 19-20-ին, և Ալիևը հույս ուներ, որ դրա շանսերը ինքը ունի, որ դա ընդունվելու է որպես կատարված փաստ, և հետագա զարգացումները արդեն գնալու են հաշվի առնելով այդ կատարված փաստը, բայց փաստորեն արձագանքը միջազգային հանրության ցույց տվեց, որ դեռ չի հասունացել կատարված փաստի ընդունումը նրա կողմից, միջազգային հանրության կողմից, և Ալիևը գերադասեց հետաձգել ընդհանրապես հնարավոր քննարկումները հաղաղության պայմանագրի շուրջ այլ փուլերի համար։ Ես չեմ բացառում, որ որպես այլընտրանքային հարթակ դիտարկվում էր հոկտեմբերի 13-3-ին կայանալիք ԱՊՀ շրջանակներում գագաթնաժողովը, բայց հաշվի առնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը միայն հեռակա է մասնակցելու, այսինքն պարզ է, որ այնտեղ էլ որևէ քննարկում լուրջ ադրբեջանական հակամարտության շուրջ չի լինելու, և մոտակա հնարավոր հանդիպումը, ինչպես գիտենք, կարող է տեղի ունենալ Շարլ Միշելի միջնորդության Բրյուսելում։
Այսինքն նա ստեղության այդպես հակված չէ շատ ձգձգել բանակցությունները։
Դե ձգձգելու տարբերակները բազմաթիվ են, բայց Իլհամ Ալիևին ձեռնտու էր ամեն դեպքում, ինչպես ես նշեցի, լեգիտիմացնել այն, ինչ կատարվել է սեպտեմբերի 19-20-ին հենց եվրոպական հարթակում, քանի որ որևէ ռուսական հարթակում նման հարցի լեգիտիմացումը ոչ մի բան չէր տալիս, ոչ մարտավարական, ոչ ռազմավարական իմաստով, և կարծում եմ, որ հայկական կողմը պետք է շատ լավ պատրաստվի Բրյուսելյան հանդիպմանը, եթե այն տեղի ունենում, որտեղ ակնհայտ է, որ ոչ հրապարակային, դիվանագիտական տարբեր հնարքներով Ալիևը փորձելու է Բրյուսելյան հանդիպումը դարձնել իր համար ավելի բարենպաստ միջավայրում տեղի ունեցող իրադարձություն։
Որ ինչ, պարոն Նավասարդյան, անկլավների հարցն է արդեն դրվում, այնքան ուղիղ է ասել Միշելի հետ հեռախոսազրույցում։
Դա խոսում է նրա մասին, որ մի կողմից Իլհամ Ալիևը ցանկանում է, որպիսի լեգիտիմացվի և գնան առաջ բանակցությունի առումով, մյուս կողմից փորձում է հետագա բանակցությունների օրակարգը արդեն ձևավորել, և այդ օրակարգում աշխատելու է, ինչպես դուք նշեցիք, ներառել նաև 8 անկլավների հարցը, որը կարծում եմ որևէ քննադատությանը չի դիմանում, շատ պարզ պատճառով, որտեղ Ադրբեջանը արդեն երկար ժամանակ հնչեցնում է պայմանական սահման Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հասկացությունը, այսինքն եթե սահմանը պայմանական է, և եթե Ադրբեջանը չի պատրաստվում, ասենք, հետ քաշվել այն տարածքներից, որոնք գրավել 21-22 թվականների ընթացքում, դա նշանակում է, որ ընդհանրապես որևէ կողմի նահանջ այսօրվա պայմանական գործող սահմաններից կարող է տեղի ունենալ միայն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացից հետո, իսկ դա իրատեսորեն կարող է տեղի ունենալ միայն հաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, այսինքն մինչև այդ մենք շատ հասկանում ենք, որ դա բավական երկարատև պրոցես է, և դրա հիմքը զուտ քաղաքական պետք է դրվի որոշակի սկզբունքների վրա հիմնված հաղաղության պայմանագրում, այսինքն Ալիևը փորձում է այդ տրամաբանությունը հաղթել, ես չգիտեմ որքանով դա իրեն կհաջողվի, և որքանով եվրոպական կողմը, որը ամեն դեպքում կարևոր միջնորդ է, կշիռ ունեցող միջնորդ է, հավատարի վերջին կմնա այն փաստաթղթին, որը քարակողմ ձևաչափով փաստորեն տարածվել էր Գրանադայի այդ գագաթնաժողովից հետո։
Դուք նկատի ունեք, որ Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականության այդ աջակցությունը միայն թղթի վրա չի մնա։
Ես հուսով եմ, որ ընդհանրապես արևմտյան միջնորդները, անկախ նրանից, թե որ հարթակն է, ես կարծում եմ այստեղ մեծ տարբերություն չկա, դա Վաշինգտոնն է, թե Բրյուսելը, այդ հարցի շուրջ կարծես թե ունեն սկզբունքային մոտեցումներ, դա չի նշանակում, որ երաշխավորված է, որ ամեն ինչ Հայաստանի օգտին է լինելու։ Կլինեն բազմաթիվ դժվարություններ, և առաջին հերթին նրանք կապված են այն իրադարձությունների հետ, որոնք կատարվում են հիմա։ Եվ Իսրայելի պատերազմը Համասի հետ ես նկատի ունեմ, և Սլովակիայում տեղի ունեցած ընտրությունները, այսինքն դրանք բոլորը այնպիսի իրադարձություններ են, որոնք կարող են արևմուտքի այդպես պինդ դիրքորոշման վրա ազդել, նանավանդ որ մենք առայժմ չենք տեսնում 100% հանոց համաձայնություն ԱՄՆ-ի և Եվրոպական միջև, այսինքն հաջողություն կարող է ունենալ արևմտյան հարթակը միայն այն դեպքում, եթե ԱՄՆ-ն և Եվրոպայությունը լինեն միակարծիք այս հարցերում։ Առայժմ այդպիսի հստակություն չկա, և մենք տեսնում ենք նաև ԱՄՆ-ում ներքին քաղաքական զարգացումներ, որոնք կարող են նվազեցնել ԱՄՆ-ի հետաքրությունը ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական թեմայի նկատմամբ, և բացի ներքին քաղաքական զարգացումներից նաև Իսրայելը, կարծում եմ, այսօր շատ ավելի մեծ գլխացավանք է Վաշինգտոնի համար, քան հայ-ադրբեջանական հակամարտություն։
Բարձր մակարդակով հավաստիացումներ հնչում էին, այդ թվում և Վաշինգտոնից, որ էթնիկ զտումներ չեն հանդուրժվի, բայց դա տեղի ունեցավ։
Դե առայժմ մենք այդքան վստահ գնահատական չենք լսում, որ դա հենց էթնիկ զտում էր, հա։ Մանավանդ որ էթնիկ զտումը ինքն իրենով իրավական հասկացություն չի, այսինքն շատ դժվար է էթնիկ զտման չափորոշիչները որոշել և ասել, որ այո, դա էթնիկ զտում է, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում տեղի ունեցել շատ է դրա մասին խոսվում, նախապես կոնսենսուս, ինչպես պետք է վերաբերել նրան, ինչ պլանավորում է Ադրբեջանը, և Ստամբուլում կայացած երկու հանդիպումը Ռուսաստանի, Եվրամիության և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների, չեմ բացառում, որ դա հենց այն կոնսենսուսն էր, որին համաձայն էր նաև Բաքուն։ Ես նկատի ունեմ կոնսենսուսը առ այն, որ Ադրբեջանը, այո, որոշ ռազմական հնարավորություններ օգտագործելով վերցնելու է Արցախը վերահսկողության տակ, սակայն անելու է ամեն ինչ, որ մարդկային կորուստները քիչ լինեն, և որ հայերը առանց խնդիրների, առանց խոչընդոտների կարողանան հեռանալ։ Դա այն պոզիտիվն էր, կարծում եմ, որին հնարավոր էր հասնել միջազգային հանրության միջամտության ավելին, ոչ Բաքուն, ոչ Անկարան չէին գնալու, ցավոք, և դրա շուրջ կարծում եմ կար նաև որոշակի լուր համաձայնություն Իրանի կողմից, որի կարծիքը ամեն դեպքում հաշվի է առնվում, և հաշվի առնելով այդ պայմանական կոնսենսուսը, այսօր շարունակել պնդել, որ դա էթնիկ զտում էր, և որ դա չի հանդուրժվելու, որ դրան լինելու են հետևանքներ Ադրբեջանի համար, այդպիսի հստակ քաղաքական գիծ արևմուտքից սպասել դժվար է, և պետք է, ես կարծում եմ, հայկական կողմը շեշտը դնի հենց տարածքային ամբողջականության վրա, և առանց սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի որևէ փոփոխություն այսօրվա սահմանի հետ կապված չպետք է լինի, այդ թվում նաև որևէ փոփոխություն անկլավների առումով չպետք է լինի։
Իսկ հարթակի ընտրությունը, պարոն Նավասարդյան, Ռուսաստանը կրկին կանչում է բանակցությունների, թեև քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Բիշկեկ չի գնալու արտգործնախարարը, փոխ արտգործնախարարն է փոխարինելու նրան։
Այո, դա կարծում եմ ևս մեկ վկայություն է նրա, որ Հայաստանը կարծես թե հասկացել է, որ հարթակների փոփոխությունը միայն վատթարացնում է մեր դիրքերը բանակցային գործընթացում, և ամենակարևորը, որ երբ տեղափոխվում են բանակցությունները արևմտյան հարթակից ռուսական հարթակ, դրան անմիջապես հետևում են այնպիսի գործողություններ Ադրբեջանի կողմից, որոնք փոխում են ստատուս կվոն ի վնաս հայկական կողմի։ Այդպես է եղել և 2022 թվականին, երբ Պրահայից հետո եղավ Սոչին, իսկ Սոչից հետո շրջափակում Լաչինի միջանցքում։ Նույնը տեղի ունեցավ այս վերջի ամիսներին, երբ հունիսին փաստորեն այն բավականին, ես կարծում եմ, հաջողված բանակցությունները, որ տեղի ունեցել Վաշինգտոնում, փաստորեն որևէ պրակտիկ դերակատարություն չունեցավ, եւ նախաձեռնությունը բանակցային գործընթացում եւ ընդհանրապես կարգավորման հարցում վերցրեց Ռուսաստանը, եւ դրան հետեւեց այն, ինչ մենք ինչի ականատեսը մենք եղանք սեպտեմբերին։ Այսինքն, եթե նույն մարտահարությունը փորձի վարել Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնելով գործողությունները, դա կարող է լինել Բրյուսելում լեգիտիմացում արդեն տեղի ունեցածի, այսինքն կատարված փաստի, հետագայում նորից փորձ տեղափոխել բանակցային հարթակը Ռուսաստան, եւ արդեն շատ կոնկրետ հարցերով, եւ սահմանների հարցերով, եւ Մեղրի ճանապարհի հարցերով, եւ այդ երկու հարցերում էլ կարծում եմ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը ունեն համաձայնեցված դիրքորոշումներ, որոնք միանշանակ Հայաստանի շահերի չեն բխում։ Այսինքն, Հայաստանը պետք է բոլոր ջանքերը գործադրի եւ դիմադրի հարթակների փոփոխությանը, թեև ես շատ լավ հասկանում եմ, որքան դժվար է դա, հաշվառելով ինչպիսի լծակներ ունի Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ։
Ձեզ համոզիչ չեն թվում Էրդողանի Ալիևի հավաստիացումները, որ արտատարածքային միջանցքի թեման փակե չենք ուզում։
Ոչ, իհարկե, ես կարծում եմ, որ դա այդպես մանյովր է մարտավարական իրենց կողմից ակտիվացնելը իրանական տարածքով Նախճիվանի եւ Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև այդ ճանապարհի կառուցումը, նույնիսկ եթե այդ ճանապարհի կառուցումը շարունակվի եւ բացի ավտոմեքենաների ճանապարհներից նաեւ դրան գումարվի շինարարությունը երկաթուղու առումով, ես կարծում եմ նույնիսկ դա չի նշանակի, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հրաժարվում են Մեղրի ճանապարհից, որտեւ այն ամեն դեպքում ունի շատ մեծ ռազմավարական նշանակություն եւ մեր տարածաշրջանի եւ մեր հարևանների եւ ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցող տնտեսական եւ կոմունիկացիոն զարգացումների տեսակետից։
Պարոն Նավասարդյան, դուք ասում եք հարթակի փոփոխությունը հետևանքների էր հանգեցնում ամեն անգամ, Ռուսաստանը ճիշտ ասած հակառակն է ասում, որ խնդիրը հենց Պրահայի հայտարարությունն էր, որը Պուտինի կապել է իր ձեռքերը։
Դե դա մաքուր դեմագոգիա է եւ բոլորը դա հասկանում են, եթե Ռուսաստանը չի կարողանում մինիմալ հարցերը լուծել, այսինքն բացառել, որպիսի Արցախի հայ բնակիչներին որևէ բան չսպասի, առնա, ինչ կարող էր անել Ռուսաստանը, եթե Ադրբեջանը չէր համաձայնվում Արցախի կարգավիճակը հետաձգել։ Այսինքն, դա արդեն մինչև Պրահան ցավոք լուծված հարց էր, եւ Ռուսաստանի առաջարկությունները նախ վաղուց արդեն չեն հնչել։ Հա, հարցը տեղափոխել, միայն Պրահայից հետո հանկարծ հիշեցին եւ դա նետեցին հանրային տարածք, ափսոսալով, որ տեսեք, մենք լավ առաջարկ ունենք, բայց չստացվեց։ Ես կարծում եմ, դա ընդհանրապես դեմագոգիա եւ երեսը փրկելու փորձ, որը նույնպես հաջողված չի, հաշվի առնելով, թե ինչ է կատարվում հիմա եւ ինչպես ռուսաստանյան խաղապարների քթիտակից ձերբակալվում են եւ տարվում Բաքու այն մարդիկ, որոնք այս բոլոր տարիներին համագործակցում, եթե չասեմ, ծառայում էին ռուսական շահերին Արցախում։
Իդեպ այդ ռուս խաղապահների ճակատագիրը դեռ պետք է հետաքրքրի Երևանին, կար տեղեկություն, որ գալու էին ռուսները բանակցելու նրանց դուրս բերման հարցով։
Ես կարծում եմ, որ եթե խոսքը գնում է տեխնիկական հարցերի մասին, ապա բնականաբար դա պետք է լինի մեր ուշադրության կենտրոնում, որտեվ ամենայն հավանականությամբ ես համարյա չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է այլ ընդրանքային որևէ տարբերակ լինի, նրանք անցնելու են Հայաստանի տարածքով։ Եվ բացի դրանից ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ցանկություն ունի, որ դրանք մնան Հայաստանում, ինչ-ինչ առաքելություն իրականացնելու համար, եւ քանի որ դա դժվար թե բխում է Հայաստանի շահերից, այդ հարցի վերաբերյալ նույնպես հստակ դիրքորոշում պետք է ունենա Հայաստանը, եւ բնականաբար դա չպետք է այդ առությունների կամ ընդհանրապես լռության միջոցով լուծվի այդ հարցը, այդ հարցը պետք է լուծվի ռուսական կողմի հետ հաբանակցություններով, որտեվ Հայաստանին ձեռնտու չի ունենալ Ռուսաստանի հետ որևէ հարցում անորոշ հարաբերություններ։ Մեր հարաբերությունները պետք է հնարավորին հստակ լինեն, պարզապես այն ինչ տեղի ունենում, դա համապատասխանեցում է ռուս-հայկական հարաբերությունների այն իրատեսական իրավիճակին, որը ձևավորվել է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, եթե չասեմ տասնյակ տարիների ընթացքում, բայց արտացոլում չի գտել տարբեր փաստաթղթերում և մեր հարաբերությունները որոշող պայմանագրերում։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, ազատությունում մեր քաղաքական մեկնաբան Բորիս Նավասարդյանը։